Mata Nabi Syuja, kitab Nikah
20 Rabiul Alam 1434.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih, yaitu fikih nikah dari kitab Matan Abi Syuja. Ini mudah-mudahan pertemuan terakhir ya, kita menyelesaikan bab yang tersisa dari kitab nikah, yaitu tentang masalah nafkah pada kerabat, kemudian nafkah pada istri, lalu terakhir tentang pengurusan anak ketika terjadi perceraian, siapa yang ngurus. Ya. Kita lihat sekarang yang kemarin terakhir tentang ini ya, nafkah ya. Nafkah untuk kerabat kemarin sudah kan? Apa saja rinciannya? Nafkah untuk orang tua apa syaratnya? Kapan orang tua anak itu harus memberi nafkah kapan?
Ketika orang tua itu
ada syaratnya, syaratnya ini syaratnya.
Ketika orang tua itu sudah tidak mampu untuk bekerja.
Is?
Orang tua
fakir dan apa?
Gila.
Orang tua itu fakir dan jitu sia, atau orang tua fakir dan gila. Kemudian untuk anak apa?
Belum mampu bekerja.
Orang anaknya itu fakir masih kecil atau fakir belum mampu kerja, ya, atau fakir dan gila. Itu wajib ya. Coba yang anak dulu coba disebutkan apa tadi? Yang kalau yang anak syaratnya? Yang pertama? Miskin dan masih kecil. Yang kedua?
Belum mampu kerja dan kecukupan.
Diganti miskin dan belum mampu kerja. Miskin yang kedua itu diganti miskin dan belum mampu kerja. Biar jelas. Zamannya itu maksudnya belum mampu kerja, dia belum kuat. Kemudian yang ketiga itu miskin dan gila. Nah sekarang nafkah lagi, ada nafkah lagi. Itu sudah kan terakhir situ kan?
Yeah.
Ada nafkah lagi untuk krokik, budak. Nafkah untuk budak dan hewan ternak. Ini juga wajib di sini ya, kata ulama Syafi'i ya.
Yang ketiga ya.
Nafkah untuk budak. Ini kayak budak di sini bukan pembantu maksudnya ya. Pembantu ya itu muamalah, beri muamalah ijarah, jadi kasih upah. Ya ini muamalah kasih upah, bukan nafkah. Itu beda dengan pembantu rumah tangga. Paham? Beda. Ini kita kasih gaji karena dia kerja. Dia kerja sekian jam, punya perjanjian sama dia, kamu kerja setiap hari 8 jam, ya. Dikasih gaji sekian. Itu bukan nafkah. Ya, beda yang kita bahas ini tentang budak. Kalau kaum muslimin itu punya budak yang dimiliki, ya. Maka begitu juga dengan hewan ternak wajib memberikan nafkah. Besarnya gimana? Besarnya sesuai kifayah, kecukupan. Jadi yang mencukupi budak tadi atau hewan ternak tadi. Hewan ternaknya sapi sehari butuh makan berapa ya, secukupan, jangan sampai dia kurus.
Makannya sesuai kecukupan.
Sesuai kecukupan. Kemudian di sini diberi catatan juga, wala yukallafuna minal amal ma la yutikun. Untuk budak dan hewan ternak tadi kalau dipekerjakan ya, jangan dibebani pekerjaan yang mereka tidak mampu. Ya, tidak boleh beri mereka pekerjaan yang sebenarnya mereka tidak mampu. Suruh kerja 24 jam. Ya. Budak tadi suruh kerja 24 jam yang enggak boleh. Dia enggak ada waktu istirahat yang enggak boleh. Kemudian menafkahi istri sekarang kita bahas. Ya itu saja. Sekarang nafkah untuk istri. Kita bahas sekarang nafkah untuk istri. Ini harus diperhatikan ini. Ya, yang sudah nikah atau yang mau akan nikah. Gimana menafkahi istri? Ya. Menafkahi istri itu hukumnya wajib bagi suami. Misalnya kalau dikatakan wajib ya harus berarti diberi nafkah. Jadi jangan sampai dia terlantar walaupun dengan alasan dakwah. Dia pergi dakwah khuruj ya, tapi tinggalin istri di rumah, malah yang beri makan tuh tetangga. Ini menzolimi istri, menelantarkan istri. Gak boleh. Dia punya kewajiban nafkah, kok dibiarin istrinya kayak begitu? Mau tawakal, tawakal apa itu?
Tapi kalau sudah dikasih satu bulan, misalnya 1 juta untuk satu bulan terus ditinggal,
ya sudah, kalau sudah cukup ya sudah. Nah makanya sini kita bahas standarnya di sini ya. Maka di sini standarnya adalah yang pertama, nah di sini ya nggak usah dicatat pertama atau kedua ketiga ya, saya ringkaskan saja. Jadi standarnya adalah di sini ya, dia jadi dilihat saya di sini ya, jika suami itu musiron mampu, nggak usah dicatat dulu, nggak usah, jika suami mampu maka di sini beliau katakan famudani min ghalib kutiha, maka nafkahnya adalah 2 mut dari makanan pokok yang umumnya dimakan. Nah, saya lompat lagi di bawahnya. Namun jika suami itu miskin, mu'siron, sengsara, ya maksudnya miskin, tidak kaya gitu ya. Famuddun, kalau tadi 2 mut, sekarang 1 mut. Maka 1 mut. Ya, begitu juga dalam masalah pakaian juga demikian. Dua-duanya tadi dalam masalah pakaian juga demikian. Ya. Kemudian kalau suaminya itu pertengahan, ini standarnya ini suami ya di sini ya. Semuanya ini suami, pertengahan. Yaitu antara orang yang kaya dan yang miskin, maka dikatakan nafkahnya itu 1,5. Kalau tadi kaya 2 kan, kalau ini yang miskin 1, maka di sini pertengahan itu 1,5. Begitu juga dalam masalah pakaian juga sama. Maka di sini standarnya adalah, ya standarnya adalah dilihat dari kemampuan suami. Dicatat ya, dilihat dari kemampuan suami. Dalilnya itu dalam surat At-Talaq. Ya liyunfik dzu sa'atin min sa'ah. Berilah nafkah sesuai kemampuan. Ayat ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ah wa man qadira 'alaihi rizqu falyunfik mimma ataahu Allah. Berilah nafkah sesuai dengan kemampuan, barang siapa yang disempitkan rezekinya maka berilah rezeki sesuai dengan kemampuan dirinya. Ya. At-Talaq ayat 7. Namun ditambahkan syarat yang kedua. Di sini tidak disebutkan ya. Ya. Jadi bukan dilihat dari standar suami saja, namun ditambahkan syarat yang kedua, yang lebih tepat ditambahkan syarat yang kedua, standar yang kedua adalah mencukupi istri. Kalau yang pertama tadi apa? Sesuai kemampuan suami, yang kedua mencukupi istri. Seperti ada Hindun ya, ini seorang istri sahabat, dia itu tidak diberikan nafkah sesuai dengan tidak mencukupi, dia tidak diberi nafkah yang mencukupi. Kemudian Nabi SAW itu katakan padanya, khuzi ma yakfika wa waladik bil ma'ruf, ambil dari harta suamimu ya apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Jadi sekedar apa yang mencukupinya. Suaminya Abu Sufyan. Suaminya itu ya biasanya tidak memperhatikan seperti ini. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ada 2 hal yang mesti diperhatikan di sini. Standar nafkah itu gimana? Dilihat dari apa yang pertama tadi, kemampuan suami, yang kedua lagi mencukupi istri. Jadi dia dari dari keadaan suami maupun keadaan istri, tidak dari keadaan suami saja. Nah, kemudian di sini beliau katakan ya, lihat dengar dulu. Beliau katakan bahwasanya bagaimana di sini, apakah istri itu mesti bekerja di rumah, bersih-bersih rumah, nyuci pakaian, ya, atau tidur saja boleh gitu. Nggak ada kewajiban kerja apa-apa, yang penting melayani suami di ranjang. Paham? Ya, ini dibahas di sini juga. Ya, dia harus bekerja, nyuci pakaian itu jadi kewajiban istri, bersih-bersih rumah jadi kewajiban istri ataukah tidak? Nah, di sini dijelaskan oleh ulama Syafi'i. Beliau mereka mengatakan bahwasanya wa in kanat mimman yuqdam misluha fa alaihi ikdamuha. Di sini lihat ya. Jika istri itu adalah orang yang ya semisalnya di daerahnya itu adalah orang yang biasanya dilayani. Mimman yuqdam. Dilayani berarti apa? Ada pembantu. Ya kan? Maka fa'alaihi maka suami hendaklah menyediakan pembantu. Jadi di sini menunjukkan apa? Kembalikan kepada urf keadaan masyarakat. Ya. Kalau masyarakat ya sekitar situ ya di rumah ya harus ada pembantu ya. Dan istri memang butuh keadaan masyarakat itu biasanya ya istri itu biasa dikasih pembantu ya harus kasih pembantu. Artinya di sini boleh enggak di rumah ada pembantu?
Boleh.
Hah? Boleh di sini. Jadi lihat keadaan masyarakat masing-masing. Kalau di keadaan masyarakat masing-masing misalnya, istri harus kerja seperti itu, harus bersih-bersih, harus nyuci. Ya, keadaan masyarakat seperti itu ya. Itu yang berlaku. Ya, jadi di sini makanya dikatakan mimman yuqdamu misluha. Jadi di tengah masyarakat itu biasanya wanita-wanita itu dikasih pembantu. Ya, maka istri juga dikasih pembantu. Jadi intinya di sini boleh enggak? Ya, apakah istri itu mesti kerja urusan rumah gitu ya, dilihat di situ keadaan masyarakat gimana. Nah, kalau masyarakat situ memang butuh pembantu ya harus kasih pembantu. Di Saudi, kalau di Saudi gimana? Wajib. Ya wajib pembantu kan, ya sudah berarti wanita-wanita yang ada harus ada pembantu. Standarnya seperti itu ya, standarnya harus seperti itu. Kalau di kita pakai pembantu nggak perlu, ya sudah nggak usah pakai pembantu. Tapi dia enggak mau kan?
Nah, terus dibilang sama Rasulullah bahwa itu menggiling.
Iya, itu menunjukkan bahwasanya keadaan wanita ketika itu memang enggak pakai pembantu. Nah, kemudian di sini beliau katakan, ya. Jadi intinya di sini tadi ya, perlu kasih pembantu atau tidak dilihat dari urfnya ya, keadaan masyarakatnya. Kemudian dikatakan lagi jika suami itu ya sulit menafkahi istri, maka istri boleh faskhun nikah. Boleh menuntut nikahnya itu jadi batal. Artinya pisah saja. Wa kadzalika in a'sara bis-shadaq qabla dukhul. Begitu juga kalau suami itu masih utang mahar belum bayar-bayar juga ya, sebelum disetubuhi, istri juga bisa nuntut untuk pisah. Dan di sini dinamakan dengan fasakh. Ya, bukan talak caranya. Bukan suami ucapkan talak. Kalau istri tidak dinafkahi, ya, maka nikahnya bisa jadi apa? Batal. Namanya fasakh. Itu hati-hati. Makanya kalau istri ditinggalin seperti itu bisa jadi ya, fasakh nikahnya. Jadi cara pisahnya tadi bukan dengan talak ya. Kalau talak itu ucapan suami ya. Kalau ini enggak, pisah secara langsung. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas tentang sengketa anak. Pengurusan anak lah. Pengurusan anak yang belum balig. Belum balig atau dia sudah besar tapi gila. Ya, punya stres lah, gila gitu. Idiot. Nah, ini lihat di sini ya. Saya bacakan dulu ya, nanti baru catat kesimpulannya. Abu Syuja katakan wa iza faraqa ar-rajulu, jika suami itu berpisah zaujatahu dari istrinya, walau minha walad, lalu memiliki anak, fa yahaqqu biha donatihi ila sab'i sinin. Maka istri itu lebih berhak untuk memelihara anak sampai berumur 7 tahun. Nanti sebentar, saya belum tulis, sudah tulis ya. Kemudian summa yukhayyaru baina abawaihi. Kemudian setelah 7 tahun, nah itu baru si anak tadi itu milih mau ikut bapaknya atau ikut ibunya. Fa ayyuhuma iktaro ya sulima ilaihi. Yang anak ini dipilih, dia mau ikut bapak atau ibunya setelah 7 tahun di sini ya. Maka itulah yang nanti memelihara dirinya. Maka rinciannya di sini ada 2. Catat, yang pertama. Ya, masalah pemeliharaan anak setelah perceraian di sini ya, yaitu anak yang kecil tadi, tahu anak yang apa tadi? Besar tapi gila setelah perceraian. Maka yang pertama ya, ketika anak berumur di bawah 7 tahun. Anak berumur di bawah 7 tahun. Maka yang berhak di sini siapa?
Ibunya.
Ibu berhak memelihara adalah ibu. Karena ketika itu anak masih butuh ASI misalnya, kalau masih kecil sekali, atau ya butuh kasih sayang ibu. Dan anak memang lebih dekat pada ibu dalam usia-usia semacam itu. Kemudian yang kedua, jika anak sudah di atas 7 tahun. Maka anak boleh memilih ayah atau ibu. Jadi sini kembali ke anak ya. Ayah, anak boleh memilih ayah atau ibu. Dan yang dipilih itulah yang memelihara.
Kalau selama di asuh ibu, nafkahnya anak dari bapak tetap betul?
Tetap.
Nanti kalau
sampai sekolah juga?
Kalau apa itu udah cerai gitu, bapaknya nggak tanggung jawab, apa itu kena dosa atau maksudnya?
Iya. Kena. Makanya sini nanti kita lihat syarat di sini ya, pemeliharaan ya. Lihat, catat lagi berikutnya, syarat hadona atau pemeliharaan anak setelah perceraian. Syarat pemeliharaan anak setelah perceraian ada 7. Pemeliharaan anak setelah perceraian ada 7. Yang pertama, berakal. Berarti kalau salah satunya gila, nggak boleh. Ibunya stres, gila. Ikut bapaknya berarti. Kemudian yang kedua, huriyah, merdeka. Maka kalau merdeka, maka merdeka dalam kurung bukan budak. Berarti kalau budak, tidak boleh. Walaupun nanti majikannya, tuannya itu izinkan untuk memelihara ini, tetap juga tidak boleh. Ya, ini jika ada suami, ya suami merdeka misalnya, nikah sama budak. Maka budaknya nggak pelihara, berarti otomatis pada suami. Kemudian yang ketiga, beragama Islam. Ya kan? Berarti ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak membebaskan anak itu untuk memilih agama. Kan sudah sering kali dijelaskan bahwasanya suami itu boleh nikah dengan ahli kitab, ya kan? Di sini enggak berarti ketika anaknya itu besar dia boleh pilih agama, karena di sini sudah sampai dipersyaratkan harus Islam. Orang yang melihara harus Islam karena biar anaknya terjaga Islam. Maka harus syaratnya anaknya nanti yang lahir juga harus Islam dalam kasus pernikahan seorang laki-laki muslim dan ahli, wanita ahli kitab. Gitu. Gak bisa, ish. Ini adalah masalah perceraian seperti ini aja anaknya harus ikut yang Islam. Ini kalau hukum Islam terapkan, jadi anak gak boleh pilih. Sudah nanti kalau Natal saya Natal, kalau Idul Adha nanti Idul Fitri saya Idul Fitri juga. Gak bisa. Anaknya itu kan artis-artis kayak gitu kan anaknya. Gak bisa. Ajaran sesat itu. Kemudian yang keempat, menjaga menjaga diri dari yang haram seperti zina. Kemudian yang keempat, yang kelima, amanat. Jadi kalau sudah nggak amanat nggak boleh. Suruh pelihara malah sering telantarkan terus. Ibunya jadi wanita karir di kantor terus, anaknya nggak pernah beres, kita dijaga nggak boleh. Harus amanat. Dan wanita memang tempatnya itu di rumah, waqarna fi buyutikunna.
Kalau di pondok ini gimana? Punya kerja, bapaknya kerja, anaknya di pondoknya.
Oke, supaya dah. Lihat aja anak-anak di pondok itu enggak pernah beres kalau dia masih kecil dengan pisah dari orang tua. Enggak boleh. Dalilnya juga ini ya, dalilnya ini juga. Dalam masalah hadonah di sini, ya. Hadonah di sini ya. Anak itu diperintahkan itu ikut ibunya ketika 7 tahun. Sampai 7 tahun kan? Berarti anak itu harus lebih baik ketika usia-usia kecil ya, itu dekat dengan orang tuanya. Dan di antara dalil enggak boleh seperti itu, biarkan anak di pondok sendiri.
Sekitar 10 tahunan boleh di pondok.
Tunggu SMA atau SMP, kalau dia sudah dewasa itu baru di ini. Karena di sini ini masalah anak kecil di sini yang dibahas kan? Berarti kalau anaknya kalau sudah dewasa, sudah balig, nah itu baru boleh dilepas. Kalau anaknya masih SMP suruh dia di pondok saja ya, itu kurang tepat saya rasa. Dalilnya itu dari pembahasan hadonah di sini ya. Karena ini kita bahas tentang anak kecil, maka anak kecilnya harus tetap dengan orang tuanya, maka dibahas di sini siapa yang memelihara. Karena kalau anaknya sudah balik enggak usah bahas ini lagi. Orang tua cerai, anak sudah besar ya kan? Sudah bisa mandiri, bukan gila. Ya sudah bebas mereka mau ini, apalagi sudah bisa cari nafkah, enggak ada pembahasan ini. Ini untuk anak yang masih kecil. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau anak kecil seperti ini saja ya, masih harus dipelihara orang tua. Nah, apalagi ini yang ada orang tua di sampingnya. Jadi jangan dilepas begitu saja. Itu pendidikan yang tidak tepat. Tidak boleh anak itu diserahkan ke pondok begitu saja, kemudian diserahkan semuanya. Pokoknya pondok yang ngatur. Kamu pondok jadi harus anak saya ini jadi anak soleh. Jadi ulama. Mau jadi ulama. Kamu cuma biarkan seperti itu saja, enggak pernah kasih didikan tiap hari. Di pondok emangnya bisa perhatikan anak terus tiap ini 24 jam? Bisa? Enggak bisa. Kurang tepat tuh pendidikan orang tua saat ini yang langsung melepas anak ini, walaupun tuh ke sekolah islami, walaupun tuh ke pondok islami. Harus anak itu harus bersama orang tua terus sampai dia itu balik, nah itu baru dilepas. Jadi jangan dari kecil, apalagi ya masih SD sudah suruh pondok di Solo sana, Jogja, orang tua di mana, Semarang, orang tua di Jakarta. Ini supaya dah
karir,
karena orang tua sibuk kerja. Suri seringnya berhenti kerja jaga anak itu di rumah. Itu lebih faedah ya. Kalau ibunya itu bersama anaknya terus tuh anaknya itu lebih soleh nantinya daripada suruh ibunya kerja, ayahnya kerja juga. Siapa yang memelihara? Membantu. Cuma ketemu nanti pas malam aja gitu jam 10. Pagi berangkat lagi kerja lagi. Hari libur capek enggak bisa jalan-jalan. Sudah gimana mau perhatikan anak? Makanya itu gagalnya pendidikan anak saat ini kayak gara-gara gini. Semua pingin jadi karir gitu, wanita karir, suami kerja juga. Ya, anak ya sudah di pondok saja gitu. Ini pemikiran sempit ya. Biasanya seperti itu anaknya enggak jadi sukses, malah biasanya ketika di pondok itu jadi anak-anak nakal, anak-anak bandel. Walaupun dia disuruh hafal Al-Qur'an, walaupun belajarin tapi jadi bandel. Kemudian yang syarat yang berikutnya yang kelima. Oh, yang keenam. Yang keenam, iqamah. Artinya yang memelihara itu tidak safar. Mukim. Bermukim, tidak safar. Jadi kalau misalnya suaminya pergi ya, suaminya yang berhak memelihara misalnya ya. Suaminya pergi bersafar, maka anaknya ini harus serahkan kepada ibunya. Ya, kalau ibunya yang berhak memelihara, ibunya pergi safar ya, maka anaknya diserahkan pada bapaknya. Kalau dua-duanya pergi gimana? Maka kata para ulama, kata di Fathul Qorib sini katakan ayah lebih utama. Kemudian yang terakhir, belum mencari pasangan yang lain. Belum mencari pasangan yang lain. Artinya apa di sini? Berarti kalau istri misalnya ya, sudah cerai kan? Kemudian nikah lagi. Gimana berarti anaknya? Serahkan pada bapaknya.
Walaupun masih kecil.
kalau 7 tahun ya ya sebaiknya sama ibunya. Ya. Kalau 7 tahun sebaiknya sama ibunya. Hanya itu yang tadi. Ketika anak itu punya pilihan tadi ya. Kalau selama itu masih tetap sama ibunya. Nah, kemudian sini beliau katakan jika salah satu dari 7 syarat tadi itu tidak terpenuhi, maka gugurlah pemeliharaan anak setelah perceraian. Berarti kalau misalnya ibunya tadi kafir ya, murtad ya kan? Maka berarti diserahkan kepada siapa? Bapak. Gitu. Walau alam bisawab, alhamdulillah kitab nikah kita selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang fikih, mawaris, faraid ya, hitung-hitung. Jadi siapkan pikiran kalian fresh ya untuk hitung-hitung matematikanya. Insya Allah selesai. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.